quieres que venga ahí.
As Womansplainers,
un podcast da revista Luces,
explicando cousas desde 2021.
Cuidado, cuidado, xa están aquí. Cuidado, cuidado, veñen a por ti.
Agora que comentou Sara, pasa que isto xa quedou un pouco atrás, pero non quería deixar de falar disto e máis de falar dun libro que tedes que ver. Comentou Sara o do proceso de quitar o aire. En Padrón, en Iria, tamén se quita o aire. Quitábase e quítase. Na igrexa de Iria, nunha sepultura, porque en Iria hai...
Pero o aire de que? De que che deu un aire?
Espera,
o
aire, no, dos, espera, mortos. Espera, espera, espera. É que aquí había unha cousa, sí, que era o aire dos mortos,
claro,
tamén.
Ti,
que non sei se vai
ti és pequeno e non das crecido. Estás completamente magricelas. Tes unha cor má. Non comes, estás así abúlico, non queres xogar nin nada. Entón,
non comezan, dormes tamén.
Non dormes. Empezan a dicirche, ai, tes o aire, tes o aire. Pois alguén chimerou mal, ou foches a un velorio e tragaches iso, aire do morto. Entón, sí, non das crecido. Es un corpo aberto que se chama. Os corpos abertos é que se lle meten outros seres dentro deses corpos.
Espíritus,
entón, sí, de, na igrexa de Iria dentro, hai, pois agora non me quero enganar, diría que 28 bispos soterrados. Un deles non se sabe o seu nome, hai unha tumba ali que non se sabe moi ben de quen é, que se lle atribúen poderes máxicos. Entón, se estás nun destes casos, que ao final todas estas descripcións non deixan de ser algo que en medicina popular se reinterpretou como aire e resulta que seguro que era celiaquía ou calquera cousa así, de que non comía, se sentabanche mal cousas e... explicación máxica, pois entón ías á igrexa de Iria con a túa nai, ías con roupa vella e puñanche completamente nu ou nua nesa sepultura e a sacristá, é dicir, isto é algo, remíteme o de antes, completamente en connivencia coa igrexa e con eses poderes establecidos, rezaba ali unhas cousas que só ela sabe e quitábase ese mal. E ti despois tiñes que queimar esa roupa que traías vella e vestir unha roupa absolutamente nova. E non falar nin túa nai, nin ti, con ninguén, á volta da igrexa á casa. Entón, a moita xente se lle descubreu que foron ao aire porque despois non daban chío. Dicíanlle, Manola, que tal está teu fillo? Manola, calada como unha porta. E dixeron, ai, bueno, por lo José non fala Manola, que tanto fala, é porque foron a isto. Entón, digo isto porque eu adoro a igrexa de Iria, o cemiterio de Iria, que despois vamos falar de cemiterios. Non quero deixar pasar a ocasión de venerar este cemiterio e dicirvos que pringaos sodes porque non vos ides entrar aí. Eu sí. En segundo lugar, nomear un libro porque hai, debe de haber 3 anos ou así, houve unha exposición do Consello da Cultura no Pazo de Fonseca, en Compostela, sobre fotografías que tirou a fotógrafa Ana Turbau entre 1975 e 1979. Entón, o libro é o resultado desta exposición. Chámase Galicia 1975-1979. Entón, esta muller fixo un repaso de todo o que era Galiza neses anos. Entón, aparecen moitísimas loitas sindicais, cousas de verdade de fotoxornalismo super interesantes, e unha delas son todas estas cousas de compoñedores, meigas, o aire, os tangaraños que ela recolleu, non? Os santóns que aparecen por ali, e aparece un pé de foto que explica. Entón, pareceme moi valioso ter esa serie de reportaxes aí porque non hai tanto tampouco da década de 70, non? E estamos vendo que ao final o libro o que recolle é unha Galiza que para min si morreu, e morreu no sentido de que xa non hai máis, e xa non hai máis, e o que é peor, a xente xa esqueceu. Eso sí que para min é a morte total. E agora, se queredes, pois falamos de cemiterios, que contactos tedes cos cemiterios. Se pensades que tedes algún cemiterio favorito, eu dixen un, pero teño outros máis. Entón, abro o tema e se credes, falo eu de última, así que cada un e cada unha diga as súas achegas.
Malvada, profe.
Pois xa que os suxires, vou falar, estaba facendo o repaso mental dos meus cemiterios preferidos. Vou falar de 3 cemiterios, de 2 que me gustan moito e despois, por último, do meu preferido. Un deles gústame moito, non porque sexa especialmente bonito, senón porque ten un significado especial para min. É o cemiterio xudeu de Troskunei. Troskunei é unha vila que está en Lituania, onde eu fun cunha bolsa para facer servizo comunitario cando tiña 15 anos. Chegar ata ali foi unha odisea que me daría para un episodio enteiro, porque imaginade vos con 15 anos, cando para ir a Lituania aínda precisabas pasaporte, porque non estaban na Unión Europea. E a miña nai meteume nun tren, pois supoño que moi asustada, que tiña que coller a Madrid, ali despois un metro a Barajas, eu soa, despois cambiar de avión en Viena, e por último no aeroporto de Vilna, da capital de Lituania, xa me recollía un monitor cun autobús, e ali íamos xuntos todos os rapaces que íamos aquel campo de traballo. Entón, este cemiterio, que chaman pois o cemiterio antigo xudeu, nos estábamos a limpalo, non? Estábamos a limpalo, eu, cando me anotei de voluntaria dunhas das cousas que podías facer porque me apetecía traballar máis ao aire libre, non sabía exactamente o que íamos facer nin por que íamos facelo. E o conto é que unha cousa que non se comenta habitualmente porque parece bastante secundaria, non? Do terror nacional socialista no centro e leste de Europa é que, ademais de mataren a 6 millóns de xudeus, os nazis tamén se encargaron de que os cemiterios xudeus fosen desacralizados. Esta vila, en concreto, tiña unha historia en todo o século XX bastante tráxica. É unha memoria relativa destes asuntos, porque, como en moitos outros lugares, os xudeus non foran directamente asesinados polas SS, non? Como quen di, que chegan ali os alemáns e os matan, senón que moitos foran asesinados polos seus propios veciños, aproveitando o clima de antisemitismo. Entón eu estiven axudando a arranxar aquel cemiterio, non? O que facíamos nós, pois era traballo un pouco de xardinería, porque unha cosa que non sei se sabedes é que os xudeus non poden ter flores nas súas tumbas, o que colocan son pedriñas. Entón nos estábamos ali pois limpando malas ervas, quitando as plantas que foran medrando, tamén pois con non eran exactamente angazos, pero bueno, algúns instrumentos así máis ou menos pequenos remexendo a terra para que as tumbas quedasen máis limpiñas. Ese tipo de cousas, non? Entón para min estar ali foi moi revelador porque descubrín unha parte da historia que non coñecía. E quedei de alguma maneira pois vinculada e unida a aquel cemiterio para sempre, non? Porque pasei moitas horas ali traballando. E ademais porque coñecín a algunha persoa anciá que vivira aquel tempo e que me falou daquilo. Mediante tradutores, digamos, algúns dos rapaces que estaban no campo conosco eran lituanos, entón cando ías ás casas das anciás, que era outra cousa que facíamos o servicio comunitario, ir a axudar a xente a limpar as súas propias casas ou traballar na súa horta, entón contábanche moitas historias, non? E había xente que aínda tiña memoria de como mataran ou como levaran para os campos aos seus compañeiros de escola, que eran xudeus. Sendo pois nenos e non enterándose moito. Esta xente do que tiña máis memoria era do terror que viviran durante o estalinismo. Cheguei tamén a coñecer a xente que estivera nos gulags por nacionalistas, porque sabedes que Estonia, Letonia e Lituania, as nacións bálticas, pois non eran estados independentes. Durante a existencia da URSS estaban integrados, digamos, na URSS, non eran repúblicas co seu propio goberno, como si eran outras, non? Ese entón é un cemiterio que significa moito para min. Non sei se é especialmente bonito ou non, a min gústame porque me gustan moito os cemiterios xudeus e porque ademais é como un xardín que está ás aforas desta vila, que xa é un lugar bastante rural, nunha aldea que se chama Smeline. Pero bueno, coñécese como cemiterio antigo cemiterio xudeu de Troskunei. Despois, outro cemiterio que me gusta moito e que non visitei até aí agora exactamente, máis ou menos exactamente 2 anos, está en Múnich. Este cemiterio é bastante bonito, é o cemiterio do norte, na cidade de Múnich, e visiteino por un motivo estritamente literario. que o camposanto que aparece ao comezo da novela A Morte en Venecia de Thomas Mann. Entón, eu podría falarvos do paseo que eu fixen para chegar até ali, porque o que fixen foi, eu iba con miña parella e fomos seguindo os pasos de Gustav von Aschenbach, que é o protagonista, até chegar ao cemiterio do norte. E podo describirvos como é a igrexa que hai ali, como é o cemiterio, pero en realidade ten moito máis sentido que vos lea o que conta Thomas Mann del. Entón vou ler un, como por desgraza a meirande parte das nosas ouvintes non falan alemán, vou ler a traducción ao galego deste parágrafo, deste comezo deste libro, que está publicado en Rinoceronte, arroba Moisés Barcia, e traducido por Laureano Araújo. Na Aumaista, até onde conduciran camiños cada vez máis silenciosos, Aschenbach abranguera brevemente coa vista o popular e animado merendeiro a carón do cal paraban algúns coches e carruaxes. Ao solpor tomara, desde alí, o camiño da súa casa, por fora do parque e a través do campo aberto. E dado que se sentía canso e unha tormenta ameazaba á altura de Föhring, puxérase a esperar, xunto ao cemiterio do norte, polo tranvía que debía leválo directamente de volta á cidade. Casualmente, atopou a parada e os seus arredores desertos. Non se vía un vehículo nin na empedrada Ungerer Straße, cos seus carrís estendéndose en solitario brillo cara a Schwabing, nin tampouco na Föhringer Chaussee. Tres as cercas dos obradoiros dos canteiros, onde as cruces, as lápidas e os monumentos postos á venda forman un segundo e inhabitado camposanto, nada se movía, e en fronte, o edificio bizantino do Ausgnungshalle xacía calado no reflexo do día moribundo. Esta Ausgnungshalle é o pabilón velatorio. A súa fachada, ornada con cruces gregas e pinturas hieráticas de luminosas cores, presenta demais inscricións en letras de ouro simétricamente dispostas, palabras bíblicas escollidas relativas á vida do alén, como, por exemplo, están a entrar na morada de Deus, ou que a luz eterna os ilumine. E o home, na súa espera, atopara durante algúns minutos unha seria distracción, lendo as fórmulas e deixando que o seu ollo espiritual se perdese no seu misticismo translúcido, cando, voltando dos seus soños, reparou no pórtico por riba das bestas apocalípticas que vixían a escalinata, nun home que, co seu aspecto non moi habitual, desviou completamente o curso dos seus pensamentos. Este é o comezo da acción, o encontro con ese home, que é toda unha alegoría da Morte en Venecia, que é un libro que, pues, que recomendo moito. Pero claro, por último, teño que falar do meu cemiterio preferido, que xa o nomeei ao comezo deste programa, cando falei da miña avoa, que é o cemiterio de Ponte Ulla. Ponte Ulla ten unha aldeíña que, como moitas, pois ten unha igrexa pequena, a igrexa de Santa María Magdalena, onde eu fixen a miña primeira comunión, que ten un adro, pero non ten ali o cemiterio, que é unha cousa que é, eu penso que minoritaria. Ten o cemiterio, aparte, non está moi lonxe, quizáis a uns 500 metros, pero está un pouco oculto do centro da aldea. Non está, digamos, no centro, non? Onde está a igrexa e tal, senón que hai que meterse por un camiño e ali detrás dunhas casas está o cemiterio, que é moi bonito. É rectangular, ten un muro de pedra, ten unha pequena escaleira que descende. E ademais, pois teño que dicir que entre un tercio e a metade dos nichos que hai ali, pois son xente que dunha ou outra maneira da miña familia. Porque Ponte Ulla ha de ter, pois non estou segura, igual me trabuco agora, pero uns 700 habitantes. E todos somos primos en maior ou menor grau. De feito, os meus bisavós eran curmáns e necesitaron permiso destes papais para casaren, non? E para min este cemiterio significa moito porque o visitaba coa miña avoa cando era nena, moi poucas veces, como comento, quizáis unha vez ao ano ou así, pero porque ali tomei conciencia en parte da miña propia finitude do feito de que había moita xente que eran parentes meus e que eu nunca chegara a coñecer porque morreran antes de nacer eu. Isto tamén afectaba como a miña concepción do tempo, non? Pero que estaban emparentados comigo, que eran unha parte de min, non? Eu vi ali os seus apelidos. E lembro que o que máis me impactou foi o día que me decatei de que había ali unha muller enterrada de que non me falaran nunca, que levaba os mesmos apelidos que a miña avoa, María. A miña avoa chamábase María García Pazos e a súa irmá chamábase Elvira García Pazos. Entón eu vin ali cando falecera, había moitísimos anos, quizáis 50, e que morrera con 26 anos. Entón, nese momento, non me atrevín a preguntar porque levara un bo susto, pero cando saímos dali, de camiño a casa, cando subíamos para Santa Cruz, dixen a miña avoa, e quen era Elvira? E entón, ela explicoume quen era Elvira, que era unha irmá súa que se matara. E claro, sendo isto daquela un tabú absoluto, en realidade xa é bastante sorprendente, segundo aprendín máis tarde, que unha suicida estivese sepultada en terra bendicida. Non o é tanto na medida en que daquela non había diagnósticos psiquiátricos como hai agora, non? Pero que se percibía que era unha tola, non? Na medida que era unha rapaza que a partir pois, dos 20 anos empezou a ter pois, psicoses e así, é posible que tivese unha esquizofrenia. Era unha muller moi inteligente, era un ano ou dous maior que a miña avoa, creo, non, quizáis tres. E iso, pois descubrín que tamén había mortos na familia de quen non se falaba. Que é outro tema, non? Que tamén ten que ver un pouco coa ocultación da morte. Hai como mortes máis dignas ou mortos que quizáis doen menos e se fala máis deles e outros mortos que se manteñen un pouco na escuridade, non? Entón, ese cemiterio significa moito para min, polo lindo que é, por onde está, desde ali vese tamén a ponte da Ulla, e ten así unhas árbores ao redor, é un lugar de moita paz, pero porque me conecta coa miña historia, coa historia local, non? A historia da aldea, pero tamén coa miña propia historia familiar, e con cousas que ás veces deberían ou sempre ficaron ocultas e quizáis non deberían estar ocultas. E penso que xa falei moito de cemiterios, entón deixo vos paso a vos.
Pois no meu caso, eu non que teño unha relación así tan intensa cos cemiterios como teña a malvada profe, para min os cemiterios que son un pouco máis especiais son os que está ali a miña familia. Non? Entón, serían en Pereiró, hai xente da familia, dos primeiros enterros do que fun foi un irmán da miña avoa, o tío Camilo, está. Se vos digo a verdade, era moi tan pequeno que non lembro agora, se estaba en Pereiro ou en Bembrive, porque a miña familia, a fiña da miña avoa é de Bembrive, o Pereiro é o grande cemiterio de Vigo, ali innumerables veces para despedir de xente e tal. E despois, hai un cemiterio que me impresionou, o cemiterio de Bouzas, que está non está no medio do que a parroquia de Bouzas, está entre Navia e Colla, non? Está ao final de Colla, por se digo, coñecerán, non? Pero está separado do que sería agora o que sería Bouzas e para ser un cemiterio parroquial está bastante lonxe do que a igrexa da parroquia. Un cemiterio que sempre con Bouzas sempre era sospeita de que lles foi moi ben co franquismo, non? Este rollo aí de que aparte de ser xente de cartos, é xente industrial durante o franquismo, a xente que hai por ali. Entón, é un cemiterio no que hai, vense mausoleos e tal, como en todos, en realidad, en todos os cemiterios, acabo vendo mausoleos, pero eu descubrino como bonito cando foi o enterro do meu avó, que, bueno, paseando por ali, é un cementerio que ten unha zona así bastante despexada, non é tan grande como pode ser o de Pereiro, pero é un cementerio así bastante amplo, está bastante coidado, e así ten así unha arquitectura se vedes imaxes, podes ver no Google Maps, fades un pouco idea do que me refiro, non? Non sei, unha arquitectura tan tradicional cemiterio galego así abigarrado como pode ser, por exemplo, o de Bembrive, que sí que é máis típico dunha parroquia galega, ainda que sexa unha parroquia periurbana. E despois teño que mencionar, vindo na Coruña, o cemiterio de San Amaro, que, bueno, aparte que ten unha ubicación privilexiada, os mortos da Coruña son os que teñen as mellores vistas da cidade, e que alimenta e soterrada un montón de xente relevante para a nosa cultura.
Podgalego.
Podgalego.agora.gal.
Oh, eu sabía que era punto.
A ver, veña, dicímolo outra vez.
Podgalego.
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 Podgalego. Podgalego.agora.gal.
No, outra vez que non está grabando agora.
Moita xente facendo cousas moi interesantes que está comunicando en galego.
podgalego.agora.gal.
Sara, non sei se ti querías falarnos de algún cemiterio especial.
Pois sí, eu igual que a ti, Janito, non teño unha ligazón moi sentimental a ningún cemiterio en concreto, pero aquí, no cemiterio de Santa Comba, a mí gustame moito a parte do cemiterio vello, porque en vez de ter os típicos panteóns con nichos, hai moitos, non sei como definilas, é como se fora unha casiña, así, con portas nas que podes entrar e hai tumbas á dereita, tumbas á esquerda. E incluso en moitas hai como a banquiño típico para poñerse ali a rezar, ou para poñer flores, ou así. Entón, a parte do cemiterio vello, gústame moito, porque tamén hai tumbas no chan aínda, co seu respectivo cruz ou figuriña. Entón, pareceme bastante bonito. E a min dos cemiterios, o que me gusta particularmente é ler os nomes das persoas, as datas de falecemento, as idades de falecemento, e imaginar, non? Pois a vida que puido ter esa persoa, ou, sobre todo, chámame as datas de falecemento ou moi longevas ou moi curtas. Entón, preguntarme e dicir por que falecería, que lle pasaría a esta persoa e demais. Iso é o que máis me atrae dos cemiterios en sí. E como cemiterios así medianamente famosos ou coñecidos, a min gústame moito. Bueno, non sei se se pode considerar cemiterio, pero na miña visita a París visitei as catacumbas e gustaronme moito. A verdade que ten un rollo así moi tétrico que a min atráeme así a modo de estética escura e darks. Este cemiterio era, bueno, eran unhas minas de pedra caliza da época romana que despois, a partir do século, creo que 18, pois aproveitáronse como cemiterio común. Alberga, creo lembrar, que uns 6 millóns de esqueletos humanos, son inmensas, aínda que a parte que se pode visitar é moi pequena. E xa que estamos ubicadas en París, tamén me parece precioso e moi bonito este xa a nivel monumental, que os parisinos moitas veces utilizan como parque, incluso para pasear por ali, o cemiterio de Père Lachaise. E xa che deixo continuar a ti, Carmen.
Pois este é un tema que me encanta, a min, o dos cemiterios, porque tamén moitos anos, como sabedes, penso que contei, fui un profesora de lingua e literatura galega, entón levaba a moitos estudantes a Casa de Rosalía e posteriormente o cemiterio de Adina. Entón aquí quero denunciar que existe moitísimo tabú entre as persoas máis novas que nunca antes pisaran un cemiterio, e a miña sorpresa foi que non querían entrar nun cemiterio, que tiñan moitísimo extrañamento con isto e dicían, pero como a túa proposta, profe, pode ser que vayamos a un cemiterio? Entón tiña que explicar iso, non, vimos a un cemiterio porque este cemiterio de Adina ten moitísimo valor. Entón, para min ten moito valor, evidentemente, porque teño unha ligazón de consanguinidade con ese cemiterio, porque, claro, moita da miña familia está ali, até meu pai, que era de Taragoña, foi enterrado ali, porque pasou ao final moitísimo tempo en Padrón, entón, pois nada, pois a decisión foi que el quería descansar ali tamén. É un cemiterio onde non vamos só en defuntos, é dicir, cada vez que coincide o aniversario da morte de algún membro da miña familia, vamos da mesma maneira, non? Entón é algo que eu teño sempre moi moi presente, desde moi moi nena. Entón sempre se me contaban as historias do aire, sempre se me contaba, porque a miña nai rivaliza moito, non? Rivalizaba moito coa familia de meu pai, entón dicía, claro, os da familia de teu pai foron todos para enterrar a Taragoña, o cemiterio de San Salvador, que é un cemiterio que para min non é así especialmente bonito, pero onde eu aprendín moitas destas historias que vos contei, porque ir a velorios en Taragoña era algo que para min tiña moita sustancia, non? Pois eran caixas abertas e se alguén de repente, un morto, abría os ollos, saltaba unha vella, ai, está chamando por outro. Entón para min ir a Taragoña era unha aventura, pois como unha aventura calquera deses libros dos cinco, porque era como enfrontarse a unha cousa sobrenatural. Entón xa digo que a miña nai rivaliza moito coa familia de meu pai, porque di, e que ali en San Salvador están todos enterrados como en pisos, explícome, porque están uns acima dos outros en nichos. En Iria non hai iso, en Iria se morres estás baixo terra. Entón, como é un ben de interese cultural, todas as sepulturas teñen que ter a mesma orientación, feitas cuns materiais que están ditos pois por patrimonio, e algo extremadamente cuidado. A excepción de o señor Camilo José Cela, que dixo: cago niso e enterrome como me dá a miña gana. Entón, deixaron no enterrar, seguides ali e desver que todas as sepulturas teñen un xeito, non, de horizontal para vertical, e ele está atravesado porque era unha persoa atravesada. Entón, todo ese cemiterio está rodeado de oliveiras centenarias, algunhas ata se venderon, outras ata foron roubadas, daquelas que testemunhan que a Galiza foi unha potencia tamén en produción de aceite. Pero claro, o que me interesa a min dese cemiterio é que vaiades e vivades un pouco a experiencia como a conta Sara. Pois vexades cantas desas lápidas están en galego, e repararen que moi poucas, as idades da xente cando morre, os epitafios, a parte onde están soterrados nenos que non recibiran o bautismo, ou nenos que sí que recibiran o bautismo, pero están ali enterrados con un poquinho de máis mimo. E toda a vida, a historia que a mí me acompañou foi a lápida de Rosalía, claro. Está a lápida de Rosalía, porque sabedes que Rosalía de Castro quixo descansar ali, e finalmente construíuse un panteón nacional e derivaron o panteón, non, ali en Bonaval. Entón, relacionado con isto de Bonaval, está outro dos meus cemiterios preferidos, porque eu son contraria a isto das construcións de panteóns nacionais. É dicir, creo que se os mortos deciden descansar nun sitio, débeselle respetar e ficar en ali. Porque eu non sei se tamén se visitades moito Bonaval. Ao final, creo que se construen esas cousas e non sei cantas visitas reciben realmente.
Eu, cando vivía ali, pois, teño que dicir que era un paseo habitual. Cando vivía pola
zona. No, mas digo onde están as campas de Rosalía, de Curros, sabes?
Sí, con máis frecuencia sí, pero... da que case é confesable, se me apuras. Claro. Sí. Bon, sí, porque pues me gusta, bueno, a mí gusta entrar nas igrexas, así en xeral.
Uh-huh. Que sabedes que esa igrexa está desacralizada tamén, entón por iso pode ter hoxe outra serie de usos, como para exposicións, por exemplo. Seguides a Lisboa, que sabedes que é realmente a cidade do meu corazón, pois podredes visitar o cemiterio dos Prazeres. Se apañades un eléctrico, que penso que o eléctrico máis famoso de Lisboa é número 28, o número 28 apáñase na praza de Martín Muniz e vai até o cemiterio dos Prazeres. Entón ali, que había? Pois unha serie de fincas, non, que era de alguén, que se chamaban as fincas dos Prazeres, e cando foi un surto de, pois creo que foi de cólera, moi importante, non había máis sitio onde as persoas descansaren. E iso tamén contribuiu para facer certos ritos funerarios de outra maneira, porque antigamente tiñanse os mortos nas igrexas uns tempos, velábase tamén moito nas igrexas, e iso era lugar fechado. Entón, hoxe en pandemia entendemos isto moi ben. Entón, a mudanza foi facer toda esta serie de ritos, levar toda esta serie de ritos a lugares abertos. Entón, foi construído por iso o cemiterio dos Prazeres, e descansan ali. A parte de toda a arquitectura que podes ver, que me parece impresionante, a dese cemiterio, descansan ou descansaron ali pois persoas para min moi importantes, como Amália Rodríguez ou Fernando Pessoa. Ningún deles dous está ali xa. Pois Amália está no Panteón Nacional e Fernando Pessoa está nos Jerónimos. Entón, por iso vos digo que ao final, tanto dá como decides, que fan de ti un pandeiro e movenxe dali. Entón, en Iria, iso. Iria, para min, é tamén un espazo aberto. Non ten muros, non ten nichos. Entón, é fácil que desde a estrada o podades confundir con un xardín calquera. Unha cousa que me impresionou moito da miña viaxe a Madeira do ano pasado foron xusto os cemiterios da Madeira e a vivencia que as persoas tiñan coa natureza na Madeira. Non? Era un continuo de flores e de xardíns. Entón, ali non existen sepulturas, o que a xente fai é plantar cousas pois onde o corpo descansa. Moi ao contrario do que nos dixo a malvada profe que acontecía nos cemiterios xudeus. Son cemiterios moi, moi modestos, pero que podes tranquilamente confundir con unha horta urbana. en as chapiñas, non, que hai so, onde se explica cando morreu, cando naceu e todo iso, pois están sempre frases moi ligadas á vida como, como unha flor, á vida como unha planta. Pareceme unha metáfora moi bonita. Non son cemiterios que dean así sensación tétrica, e creo que a persoa que está ali realmente descansa e está como nun contacto de ciclo coa natureza. En outra das viaxes que fixen, que penso que foi a viaxe onde eu realmente aprendi a viaxar, que foi unha viaxe que fixen a Rusia, e estive na Rusia bastante tempo, pois fun a Moscovo, entre outros moitos sitios que visitei, e visitei, porque me empecinei eu en ir a cemiterios, e visitei o cemiterio de Novodevichy, que está ao lado do convento e da lagoa homónimas. Entón, nese convento, lagoa, etc., acontece toda a ficción do ballet do Lago dos Cisnes. Entón, tamén sintes unha paz impresionante. E a min o que máis me impactou foi a maneira de vivir tamén esa cultura da morte na Rusia. As esculturas, é dicir, era, pois iso, parecía como unha exposición de esculturas. Se ti eras francotirador, pois había unha arma na túa campa ali para que toda a xente recordase que ti te dedicaches a iso. Se ti eras zapateiro, pois tamén. E claro, foi para min un privilexio, pois, estar ali entre outras persoas como Alexandra Kollontai, por exemplo, o Gogol, que foi unha persoa, un escritor que descubrín que fixo un conto sobre un nariz, e como sempre tive moito complexo sobre o meu nariz, fíxeme fan de Gogol xa de pequena, e fíxeme moitísima ilusión estar por ali e ver toda esa serie de xente que, pois, quiso, que o admiraba por ter un pouco de admiración pola cultura soviética, pola revolución, por Rusia en xeral. Pareceme, pois, iso, se tedes ocasión de visitar Iria, Moscovo, calquera rexión ou lugar da Madeira ou Lisboa, tedes que ver isto que vos digo. E agora seguro que a Malvada Profe ten, a parte das miñas recomendacións sobre viaxes de cemiterios, outras literarias ou de series que ela coñece, e despois falamos un pouco de consellos que vos podemos dar para pasar o 31 con un lacer así un pouco máis enriquecido. Malvada Profe.
Pois eu sí que teño bastantes cousas, bastantes recomendacións literarias, tanto para adultos ou para adultas como para crianzas, porque eu sempre fui moi fan das cousas sinistras, como vos contei antes, cando collín a tuberculose con 9 anos, xa lera Edgar Allan Poe, xa era fan del. Entón podedes imaginarvos que algo que sempre me chamou moito, non? Cando era máis nena, pois, desde o punto de vista das historias e dos filmes de terror, e agora quizáis máis sobre desde a reflexión e o lírico ou máis o literario así de unha maneira máis xenérica. Antes, sobre o asunto das bruxas, recomendei o libro Caliban e a bruxa, de Silvia Federici, pero tamén hai un par de libros sobre bruxas que me gustan moito, que son, pois, aptos para todos os públicos. Un deles é A bruxa novata, de Mary Norton, que é un libro moi divertido, e se tedes xente pequena na casa tamén podedes ver o filme que hai, que é un filme de Disney, pois, moi, bastante entretido.
E coa mellor protagonista, ademais.
Coa mellor protagonista, que Angela Lansbury, que é unha señora que nesta casa, pois, se respeta e se venera, non? E o outro libro é As bruxas, de Roald Dahl. Teño unha anécdota moi simpática sobre este libro, porque foi o primeiro libro que me prohibiu ler a miña nai. O mellor dito, estaba lendo con ela e decidiu que o final do libro, non vou facer spoilers, era demasiado forte para unha nena como a min, que daquela debía ter 6 anos, que eu era un pouco aprensiva. E a miña nai pensou que precisamente, pois, por isto da ocultación da morte, non, as nenas e tal, que era mellor que non o lera. Entón dixo, mira, non che vai gustar, vai echar moito susto. Entón escondeu o libro, porque sabía que eu o ia buscar. Eu remexín a casa, na ausencia da miña nai, até que atopei o maldito libro das bruxas de Roald Dahl, e lin eu soa As agachadas, o último capítulo. E teño que dicir que sí que era un pouco, quizás non é o típico capítulo de final feliz, pero, pero a min gustoume. E ocultei a miña nai durante quizáis unha década que lera finalmente o Soa o final do libro. Non lembro, pero teño a idea de que o filme onde saía a outra grande dama, Angelica Houston, mudara ese final, de feito, para facelo máis palatable para todos os públicos. Despois, desde o punto de vista da lírica sobre a morte, eu son moi fan dos poemas xaponeses a morte. Non só haiku, senón, en xeral, poemas breves, porque os grandes poetas xaponeses dos últimos 1000 anos sempre prestaban especial atención, puñan especial atención e especial agarimo en escribir o seu propio poema a morte, é dicir, un poema en que ti te dirixes a morte, a túa morte inevitable, non? Entón, hai unha antoloxía pois moi boa feita por un anglo que os traduciu en inglés e desde aí están traducidos, creo, ao castelán, que se chama Hoffman. E, bueno, se buscáis así poemas japoneses a la muerte, pois é un libro que paga pena ler. Tamén son moi fan do Cántico de le Creature, de Francesco de Assisi, o Cántico das Criaturas, por uns versos que ten, que lembrei o ano pasado durante a misa da miña avoa. Pensei, curiosamente, que quizáis lle gustaría te lo lido a ela, aquel poema, ou que o lese alguén no seu funeral, que di grazas, Deus, pola nosa irmá a morte corporal, porque grazas a ela salvarémonos da segunda morte, ¿no? Sendo a morte unha cousa dupla para esta cultura cristiá, por unha parte, a morte como a coñecemos, a morte do corpo, e por outra parte, a morte da alma, que a que verdadeiramente ten que dar medo, non? A morte que te leva a condenación no inferno. Tamén lle teño un especial cariño a Saudemos a Morte, de Ferrín, porque sempre me gustou ese texto e porque grazas a él me puxeron un 10 no exame de literatura galega das probas de acceso á universidade, do que era daquela ABAU. Grazas tamén á recomendación dunha profesora de galego que me dixo: se cae lírica, ti fai lírica, porque a meirande parte dos corretores, dos profesores, non len poesía, entón manche, ti, tal como comentaste, manche poñer un 10 ainda que che saia regular. E o certo que non me deu tempo a acabar o examen, ainda así puxeron un 10, porque posiblemente nin o leron ao final, que é unha teoría que teño eu. Tamén me gusta moito un poemario de Novalis, deste autor romántico alemán, que son Os himnos á noite, coa cita, co verso, un verso moi coñecido que "Muss immer der Morgen wiederkommen", que debe sempre regresar a mañá, non? Novalis é un poeta romántico pois estereotípico, non? De que tamén pois que se prometeu cunha namorada porque estaba moi apaixonado e que lle morreu con tuberculose antes de facer, non sei, os 20 anos ou algo polo estilo. El creo que tampouco chegou nin aos 30 ou quizáis morreu arredor dos 30. Escribiu estes poemas tan escuros, non? E tan románticos no sentido estrito da palabra romántico, que son Os himnos á noite, e que tedes traducidos ao galego en Illa Verde. Despois da morte en Venecia de Thomas Mann, xa falei, que está editado en Rinoceronte, ainda que teño a sospeita de que está descatalogado. Bueno, hai tempo que non o vexo por aí. E dos filmes que se poden ver estes días, pois eu, claro, como son da cousa do alemán e xa estou recomendando moitas cousas alemás, pois teño que recomendar as dúas versións de Nosferatu. Primeiro, a de Murnau, con Max Schreck, que é unha pasada de filme, un filme mudo, pero realmente arrepiante, e cunha estética pois que marcou o cine de terror até os nosos días, realmente, non? Con esa cousa expresionista das sombras, esa interpretación intensa, esas cámaras lentas. E tamén a de Herzog, onde o protagonista non é Max Schreck, pero é Klaus Kinski, que era un tipo que daba bastante medo tamén, máis pola súa personalidade que polos filmes que facía. Tamén un dos meus filmes preferidos xa desde a prepubertade, desde me apuras, The Shining, O resplandor, de Stanley Kubrick, que me gusta moitísimo, estéticamente unha maravilla. Volvino a ver cando repuxeron en Numax, en pantalla grande, foi unha experiencia maravillosa. Psicose, de Hitchcock, gustame moitísimo. Así máis dos meus tempos, non, dos anos 80, cando era cativa, a triloxía de Apocalipse de John Carpenter, especialmente O príncipe das tebras. Non exactamente un filme de terror, pero creo que dá moito medo porque Bette Davis era unha actriz que conseguía transmitir algo sinistro a case todo o que facía, que o filme que pasou con Baby Jane. E que ademais está iso protagonizado por dúas señoras maravillosas, que son Joan Crawford e Baby Jane, interpretada iso por Bette Davis, e que dá bastante medo. É unha especie de thriller claustrofóbico, creo que é a palabra. Bueno, xa falei moito. Sara, ti que és da cousa escura, dark e gótica, terás unha chea de recomendacións tamén, espero.
Pois non te creas que demasiada, é que eu non son moi consumidora así de produtos de terror en xeral, máis que nada porque non teño tempo, pero a mí gustaríame recomendar unha serie de Netflix moi curtiña, con capítulos de 10 minutos cada un, que non é exactamente de terror, pero que é tétrica, así no seu conxunto, é como spooky, que é de debuxos animados, ademais, que se chama Over the Garden Wall, que é unha serie chulísima, que se ve super rápido, e que leva a reflexión sobre certos temas. Está moi ben. Todo o que rodea a serie, a súa ambientación, ten todo o tempo unha aura tétrica e inquietante, que a min gustame moito e pareceme super atractiva. E despois, eu, máis que unha pregunta, tengo unha reflexión, máis que unha recomendación, teño unhas viaxes pendentes que poden ter temática así tétrica. Unha delas é que me gustaría viaxar a algún sitio europeo onde se celebre e onde se viva todo este tema do Halloween ou do Samhain ou de como lle queirades chamar. É un dos sitios aos que me gustaría ir é a Derry, en Irlanda, onde sí que teñen unha tradición moi de celebración destas datas, con mercados, festas de Halloween en xeral, de disfraces, actividades durante todo o mes, e a mí gustaríame moito viaxar aí. E xa que falamos antes do Conde Drácula, pois gustaríame moito tamén ir a Rumanía e visitar o Castelo de Bran, fogar do Conde Drácula.
Lévame contigo, lévame.
Podemos planificalo, un viaxe de Womansplainers a Rumanía. Pouco máis teño que dicir, non me roubo máis tempo.
As Womansplainers,
un podcast da revista Luces.
Explicando cousas desde 2021.
Sauridiña, que sei que tes aí unha chea de recomendacións para...
Pois agora retomo isto de Drácula e faime mogollón de ilusión que o tocásedes, porque é algo que aprendín onte literalmente, escuitando un podcast que me encanta, de Hugo van der Dink, que se chama Vamos Todos Morrer, está en portugués. Entón, cada día é unha nota necrolóxica, unha biografía de alguén que morreu. Entón, como estamos nestas datas, pois deume por escoitar a biografía de Bram Stoker. E que saibades que estades falando do filme Nosferatu, a muller de Bram Stoker litigou contra o director de Nosferatu porque dixo, roubastelle a idea a meu home. Meu home escribiu este libro, entón o filme non debe máis sair porque é un plaxiador. Entón, ao final deronlle o filme a muller de Bram Stoker, que no xuizo consideraron que ela tiña razón, e ela atesourou ese filme na súa casa. Entón nunca foi destruído porque lle perdoou a vida esta muller ao filme. Entón chegou o filme a nós, polo que entendín. Agora sí, comentando cousas de filmografía, xa que estamos con este tema, pois gostaba de recomendar un documentario de filmes de Bonaval que se chama En compañía da morte. Entón tedes que escribir En con M de compañía con NH, encontrado facilmente no YouTube, onde se entrevistan a persoas da Galiza e de Portugal, persoas idosas, e contan pois esta serie de contos máis ou menos que eu vos contei, de aparecidos, de seres máxicos, e ides ver como a vivencia da morte no rural e na Galiza e Portugal é exactamente idéntica. É un filme que recomendo vivamente. Despois, dúas series en Netflix que eu gostei. Unha, xa vola dixen, que é A Cidade Invisível. Creo que isto xa o falei no día dos... non sei se dos pais. no capítulo dos pais. Entón hai é unha serie de folclore brasileiro, animais mitolóxicos brasileiros, seres mitolóxicos brasileiros que conviven todos nunha mesma cidade, entón podedes descubrir moitísimo sobre esta cultura.
Así que falarás aquel día do voto cor de rosa.
Exacto, exacto. E outra que descubrín, que é unha miniserie, descubrín este verán, que se chama The Typewriter. Diredes, por que está recomendando esta señora unha serie da India en inglés? Porque a serie é ambientada en Goa. Entón, podedes ver todo ese remanente de colonización portuguesa, xa que fixamos tamén un episodio de colonización, e como se vive en Bollywood o medo, non? Que cousas dan medo en Bollywood, que ao final o medo tamén é algo cultural. Canto a cousas de xa máis libros, pois tiña o propósito de só recomendar obras feitas por mulleres, porque xa vos falei outro día do libro aquel do Simpson e era feito por señoros. Entón, recomendo-vos Frankenstein de Mary Shelley, obviamente, porque me parece unha superdotada que fixase todo ese libro a unha idade tan, tan precoz, obviamente. E ese universo todo de, ao final, pois iso, case podemos dicir que o Frankenstein é como un zombi feito de varios outros corpos. Despois outro de Fausta Cardoso Pereira que se chama Dormir con Lisboa e que foi premio Risco de literatura fantástica, e é un libro onde Lisboa ten moitísimo protagonismo e podemos dir que Lisboa é case unha personaxe de terror en si mesma. Despois quería recomendarvos tamén pequenas viaxes que podedes facer. Podedes gastar estes dous días en imaginar onde ides pasar o 31 e 1 do ano que ven. Entón, recomendo-vos tres sitios en Portugal. O primeiro, que son cousas que son bastante obvias, pero igual non son obvias a alguén, resulta que son útiles. O primeiro é a Capela dos Osos, en Évora, que non sei se a coñecedes. É unha capela que está toda chea, toda, coberta de caveiras, tibias, peronés, todo osos. Como foron a lidar? Pois, non sei. Hai unha tamén moi famosa en Italia. Tal vez foi unha peste, comezou a morrer xente, había demasiados corpos e dixeron vamos usalos de ornamentación, non sei, non me deron tampouco nunca unha explicación moi aquelada para isto. Entón, anotade, Capela dos Osos en Évora. Despois, outra recomendación, que isto sí que é como un guía que eu encontrei de lugares, e vou dicelo en portugués, lugares asombrados, quer dizer, que ten sombras, que están amaldiçoados en Lisboa. Entón, este lugar de Lisboa chamase a Quinta das Conchas e dos Lilases. E un día fun e non sabía que tiña esta fama o sitio, pero realmente quero dicirvos que sí que sentín yuyu ali. E despois investiguei a historia do lugar e dixen, ah, pois tampouco estaba eu aí nun sentimento moi desencaminhada. Pois isto ten a ver tamén co episodio da escravidón, que sabedes que Portugal foi un país escravaxista, obviamente, e andou no comercio de escravos. Pois resulta que o dono desa quinta comprou unha escrava e comprou a escrava para facerlle toda a clase de masacres, despedazala, cravarlle cousas, cortarlle membros, etc. E encontraron por ali o corpo, pois iso, nun análise forense, e dixeron, ui, aquí pasou unha cousa terrible. Entón, polo visto, que se escoita pues, os berros da escrava pedindo xustiza e... medo. E outro, non é un sitio que dea propiamente medo, pero pareceme moi interesante porque estamos falando dun capítulo sobre defuntos e non falamos do exponente mellor que demos á cultura portuguesa, que é a primeira e única raíña zombi da historia.
Ah, bueno, iso é tremendo, Inés
de verdade. Castro. É Inés de Castro. Entón, Inés de Castro foi raíña despois de morrer nunha cerimonia bastante macabra onde a entronizou o rei Dom Pedro. ela foi morta por cuestións de Estado, porque era amante do rei, porque o rei sentía amor verdadeiro, non pola raíña dona Constanza, e mataron nun sitio que se chama a Quinta das Lágrimas. Entón, ali onde a mataron, en Coimbra, na Quinta das Lágrimas, hai unha serie de pedras que se supón que están con unha cor así máis como rosácea, cor de sangue, digamos, non? Por eso se chama tamén Quinta das Lágrimas, porque supón que son como lágrimas de sangue, entón aparecen tamén flores que evocan certas lágrimas, como que a natureza se puxo de acordo para denunciar que aí houbo un asasinato. Entón, pareceme superinteresante que vaiades para descubrir un pouco máis de todo o que exportamos en personaxes da Galiza que chegou a Portugal, pois un é Inés de Castro e outro é o primeiro asasino en serie de Portugal, que se chama Diogo Alves, que está a súa cabeza conservada en Formol no Museo de Historia Natural, que era un asasino do acueduto de Aguas Libres. Entón, eu creo que se vades a estas recomendacións, ficades un pouco máis a saber como se vive un pouco pois iso, o medo a un e outro lado do Miño, que me parece interesante porque non deixa de ser un continuum cultural e vernos a nós mesmos nunha cultura normalizada ao final.
Sí, o de Inés de Castro é bastante terrorífico, este asesino en serie que dis tamén, pero en realidade é que na Galiza temos, de feito, o primeiro asasino en serie da historia. Quero dicir, da historia, claro, dos asasinos en serie como creacións da prensa, que foi Roma Santa, que tivo unha repercusión
canto,
a nivel...
O primeiro...
Claro, exactamente. É que eu creo que dos lobisomes temos que facer un episodio aparte. ¿No? Roma Santa, que era o primeiro asasino en serie da historia, é que, ademais, segundo as investigacións do antropólogo Ramón Mariño Ferro, non nacera como Manuel, senón que fora asignado muller ao nacer, é dicir, que o bautizaran como Manuela Blanco Roma Santa.
Sí.
Ese é o título do libro de Mariño Ferro, que recomendo moito. Manuela Blanco Roma Santa, o lobisome asasino. Isto é unha cousa maravillosa. Total. Éramos a vangarda do crime internacional. Tiñamos un asasino en serie trans. É unha persona, o sea, un personaxe, bueno, folclórico e histórico interesantísimo. Recomendo moito ese libro, por certo, tamén. É un que non dixen antes e que era un dos meus preferidos cando era nena, que é tamén de pequenas historias de medo, pero creo que aptas para, bueno, para crianzas, que era Cando petan na porta pola noite, de Xavier Pedocampo. Que a mí me encantaba ese libro.
Eu
adoraba.
Creo que creo que todos crecimos con ese e con Cartas de Inverno.
Sí, como odiaba Cartas de Inverno. Un día falamos dos libros que nos traumaron a infancia. Pero sí, eu pois a Xavier do Campo adoraba, e sin embargo pois os de Agostinho, que era un señor moi amable, que vivía máis en fronte do meu cole, tiña unha filla que viña ao meu cole, pero non podía ver os libros dele. El sí, pero os libros... Era como 13 anos de Branca. Eu tamén teño 13 anos. Por que? Quero dicir, que necesidade? Hai moitas maneiras de ter 13 anos.
É moi triste esa historia.
Sí, non me gusta. Non me gustaba nada. Pero de Xavier do Campo, pois adorei. Entón, señoras, deixamos os licántropos e os libros de infancia para outros episodios. Despedimos.
Será hora, entón.
Vamos a ler.
Pasando hora, eu non sei canto levamos hoxe. Pois moitas grazas a todas as nosas ouvintes. Esperamos que este episodio asustador non vos amargue, senón que vos adoce a fin de semana longa de defuntos, e que non sexan uns días tristes, senón un momento para xuntarse coa familia e lembrarse dos que xa non están con moito amor polas nosas propias vidas. Moitas grazas por todo o saber que nos deches hoxe, Saboridiña. Eu non teño claro o de que non sexas medio meiga, porque sabes moitas cousas. Moitas.
Non son. Eu neste día dedícome nada máis a facer un colar de zonchos e ir ao cemiterio de Iria a Dina e comer churros ata fartar, que eu non vin churros máis ricos que os que se poñen ali a vender nese día. Dios mío de mi vida.
Ai, eu teño
este ano teño unha tarefa peor, porque na escoliña da miña filla mandaronos comprar unha cabaza e levar unha cabaza feita. Entón, evidentemente, a Mara non vai participar con un cúter a facer iso. Xa teño liada... para estes días.
Eu non entendo esa teima dos profes de primaria infantil de mandar deberes para as nais.
Claro.
Claro. Se menos non fan deberes, por que se van facer os pais?
Eu prefiro levar unha bóbora e que fagan eles ali calquera cousa.
Exactamente, que pinten.
Que peguen, claro, que lle peguen uns colantes ou... non sei.
Sí, eu con pintura además.
Ou os ollos de plástico e punto, sabes? Pero eu non me vexo a min agora con un gútero e a nena ali a mirar porque me parece un perigo todo iso. Vai querer participar e evidentemente non pode participar niso.
Pois moitas grazas, Sara, tamén por estar hoxe connosco.
Grazas a vos, como sempre, un placer.
De que a semana que ven. Moitas grazas, Janito, por escoitar tanto e polos teus consellos sobre como acabar coas verrugas con ese estudo científico que fixeches tan rigoroso, sendo ti mesmo o xeto de experimento.
Método científico, amigas. Ata a vindeira semana.
De que a semana que ven.
Somos las Women's Planners.